From the conference center at siin Salt Lake City templiväljaku konverentsikeskus toome teieni viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 178. sügisese üldkonverentsi, mille kõnelejad on valitud kiriku üldjuhtide ja teiste juhtivate ametikandjate seast. Selle istungi muusika esitab Mormooni Tabernakli koor. Selle ülekande toob teieni Bonneville Communications. Igasugune salvestamine, taasesitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilma kirjaliku loata on keelatud. Seda istungit juhatab Dieter F. Uchtdorf, teine nõuandja esimeses presidentkonnas.
Me tervitame teid selle täna õhtusel viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 178. sügisese üldkonverentsi viimasel istungil. President Thomas S. Monson, kes on selle konverentsi eesistuja, on palunud, et mina, Wendt Uchtdorf, juhataksin seda istungit. Meie soojad tervitused ja õnnistused nii kiriku liikmetele kui ka paljudele sõpradele, kes sellest konverentsist osa saavad. Selle istungi muusika on Tabernakli koorilt Mac Wilbergi ja Ed Thompsoni juhatusel. Oreril saadavad Bonnie Goodliff ja Linda Marquez. Koor alustab seda istungi lauluga Guide us, O the great Jehovah, juhi meid, O sina suuri Jehova. Seeral teeb alguspalve vanem Paul P. Piper 70.
Thank you.
taevas. Me palvetame suure tänulikkusega meie südametes sel päeval. Sinu poja suure Jehova eest, kes tuli taastama tõdet ja preestelust ja talitusi taas maa peale, et neil viimsel aegadel, kui me näeme, et maailm laguneb vaimselt meie ümber, me teame, et meie südamed ei pea kartma, sest et talitused ja tugevus ja võim, mis on vaja, et me oleksime turvaliselt oma perekondades ja Iisraeli siioni vaiades on taastatud meie taevsisa poolt. Ja sa oled annud meile võimalusele pääseda. Me täname sind selle eest ja selle konverentsi eest, et meie südameid on puudutatud ja meie haavatud südameid on tervendatud ja meie kõvad südamed on pehmenenud. Õnnista neid, kes kõnelevad oma võimuga. Me võiksime saada neid sõnumeid kollektiivselt ja individuaalselt osana sellest suurest inimperekonnast Jeesuse Kristuse nimel, aamen.
Oh,
koor laulis laulu Faith in Every Footstep, usk igal sammul. Nüüd on meil hea meel kuulda kõnelemas vanem Boyd K. Packerik, teist nõuandjat esimeses presidentkonnas. Ja pärast seda kõneleb meile vanem Russell M. Nelson 12. apostlik foorumist. Seejärel kõneleb vend William D. Oswald, teine nõuandja pühapäevakooli üldjuhatuses. Vanem Packer.
It is my purpose to show that in troubled times the Lord has always prepared a safe way ahead.
Minu ülesanne on näidata, et ka rasketel aegadel on alati Issand valmistanud tee. Me elame nendel rasketel aegadel, mis apostel Paulus ettekuulutuse järgi pidi saabuma viimsel päevil. Kui me tahame olla kaitstud üksikisikutena, peredena ja kirikuna, siis saab olla see vaid kuuletuses evangeeliumi seadustele ja talitustele. 24. juulil 1849 sai pühadel orus oldud täpselt 2 aastat. Nad olid lõpuks ometi vabad aastaid kestnud vägivallast ja tagakujuusamisest. Seda oli vaja tähistada. Vaid mõned aastad varem oli prohvet Joseph Smith kannatanud Liberty vanglas kohutavates tingimustes mitmeid kuid, samal ajal kui rahvajõugud ajasid pühad minema nende kodudest. Liberty tähendab vabadust ja vangla nimeks see väga hästi ei sobi. Joseph hüüdis, O Jumal, kus sa oled? Ja kus on telk, mis varjab sinu peidupaika? Kui kaua sa peatad oma kätt ja sinu silm, jah, sinu puhas silm, vaatab igavestes taevastes seda väärust, mida tehakse sinu rahvale ja sinu teenijatele ja sinu kõrva läbistavad nende hüüded. Prohvet Joseph Smith oli varem juhatust otsinud ning Issand ütles pühadele, et nad taotleksid asja läbivaatamist kohtunikelt, kubernerilt ja seejärel presidendilt. Nende edasikaebus kohtunikele lükkati tagasi. Oma elu jooksul kutsuti Joseph Smith kohtus rohkem kui 200 korda, kõik võimalikel välja mõeldud süüdistustel. Teda ei mõistetud kordagi süüdi. Kui nad tegid edasi kaebuse Missouri kubernerile Boggsile, siis andis too välja teada anda. Mormoone tuleb kohelda kui vaenlasi ja nad tuleb hukata või osariigist välja ajada, kui see üldse see huvides vajalik on. See päästis valla ettekujutamatu julmuse ja pahelisuse. Pühad kaebasid edasi Ameerika presidendile Martin Van Burenile, kes ütles neile, Teie eesmärk on õiglane, kuid ma ei saa teid aidata. Loen teile ette viimase lõigu nende 3. abipalvest Ameerika kongressile. Alla kirjutanud kannatused on juba olnud rohkem, kui taluda suudetakse liiga palju inimlikkuse eest, liiga palju, mida Ameerika kodanikud peaksid kaebuseta kannatama. Me oleme äganud türannia ja rõhumisega raudse käe all kõik need paljud aastad. Meilt on röövitud meie kinnisvara 2 miljoni dollari väärtuses. Meid on aetud taga kui metsloomi metsas. Me oleme näinud nii oma eakaid revolutsiooni eest võidelnud isasid, kui meie süütuid lapsi meie tagakiusajate käe läbi hukatutena. Me oleme näinud Ameerika kodanike tublisid tütreid solvatuna ja kõige ebainimlikumal viisil ära kasutatutena. Ja lõpuks oleme me näinud 15 000 hinge, mehi, naisi ja lapsi, relvade jõul, karmis talves välja aetud oma pühadest kodudest ja tuleasemete juures võõrale maale, ilma ühegi pennita ja täiesti kaitsetult. Nendes piinavates oludes sirutame me anuvalt välja käed oma rahva kõrgema nõukogu poole ja palume alandlikult kõrgelt kuulsaid senaatoreid ja suure ja vaba rahva esindajaid õiglus jalule seada ja meid kaitsta. Kuulake, oh kuulake, mitmede tuhande Ameerika kodanike anuvad häält, kes nüüd paguluses oigavad. Kuulake, oh kuulake, leskede ja orbude nutu ja kibedat hala, sest nende mehed ja isad on julmalt märtritena langenud maal, kus uhke podcast kulbib. Ärgem laskem juhtuda, et rahvusarhiivi jääks kirja, et eksiili pagenud otsisid kaitset ja õiglust teie käest kui asjatult. Teie võimuses on päästa meid, meie naisi ja meie lapsi. Et ei korduks Missouri veresaunast stseenid ja te saate paljuski leevendada tagakiusatud ja haavatud inimeste hirme ning teie poole anujad paluvad jätkuvalt seda. Kellegi ei olnud neist kahju ja nad aeti minema. 1844. aastal Illinoisi guberneri Thomas Fordi lubatud kaitsal lasti Carthage'i vanglas maha prohvet Joseph Smith ja tema vend Hiram. Sõnadest ei piisa, et kirjeldada neid jõhkrusi ja kannatusi, mida pühad pidid üle elama. Nüüd, sel 24. juulil, päeval 1849, lõpuks ometi vabad tagakiusamistest, plaanisid nad seda tähistada. Kõik, mis pühadel oli, oli see, mis nad olid toonud endaga, tuhandeid kõrbikilomeetreid käsikärudes või vankrites. Kulusel 20 aastat enne, kui raudtee Salt Lake City'ni jõudis. Kuigi neil polnud tööriistugi, olid nad otsustanud, et tähistatakse suurejooneliselt oma tundeid. Nad ehitasid templiväljakule puuokstest ja lehtedest varjualuse. Nad kinnitasid maasse 32 meetrise lipuvarda. Nad valmistasid tohutu suure rahvuslipu, millel oli pikkus ligi 20 meetrit ja heiskasid selle sinna vabaduse lipuvardasse. See võib tunduda kummaline, peaaegu uskumatu, et selle esimese suure tähistamise teemaks valisid nad patriotismi ja lojaalsuse sellele samale valitsusele, kes oli nad hüljanud ega olnud neid aidanud. Mida nad võisid mõelda? Kui te mõistate, miks nad seda tegid, siis mõistate te Kristuse õpetuste väge. Nende puhkpilli orkestri saatel juhtis president Brigham Young suurt rongkäiku templiväljakule. Talle järgnesid 12 apostlit ja 70. Seejärel tulid 24 noort meest valgete pükste, mustade kuubede, valgete kaelasallidega paremal õlal, kroonid peas ja vasakul küljel tupes mõõgad. Paremas käes kandis igaüks iseseisvuse deklaratsiooni ja Ameerika Ühendriikide konstitutsiooni. Üks noortest meestest luges iseseisvuse deklaratsiooni ette. Seejärel tulid 24 noort naist valgetes riietes. Sinised kaelas olid paremal õlal ja valged roosid peas. Igaühel oli käes piibel ja mormoni raamat. Peaaegu sama hämmastav kui patriotismi valimine peateemaks oli see, mis tuli järgmisena. 24 eakad seeniori, nagu neid kutsuti, keda juhtis patriarh Isaac Morley. Neid tunti hõbehaljade nime all, kõik 60-aastased või vanemad. Igaüks neist kandis punast saua, millel lehvis üleosas valge lint. Üks neist kandis Ameerika lippu. Need mehed olid preesteluse sümbol, mis oli alguses saadik enne maailma olemasolu ja oli taastatud käesoleval ajajärgul. Pühad teadsid, et Issand oli käskinud, et tuleb olla alluvad kuningatele, presidentidele, valitsejatele ja võimukandjatele, kuuletudes seadustele neid austades ja toetades. See käsk, mis siis ilmutati, käib nüüd meie kiriku liikmete kohta igas riigis. Me peame olema seaduse kuulekad, väärilised kodanikud. Issand ütles neile, olen kehtestanud selle maa põhiseaduse tarkade meeste kätte läbi, kelle ma äratasin just sel sinasele eesmärgil. Ühes teises salmis ütles Issand neile, et ei ole õige, et keegi on kellegi orjuses. Nad olid seepärast orjuse vastu. See oli Missouri asunike jaoks väga hell teema. Ja seega sellel tähistamise päeval 1849. aastal tuli vanem Phineas Richards 24 eaka seeniori nimel ja luges ette nende lojaalse ja isamaaliku kõne. Ta rääkis, et neil tuleb õpetada isama armastust oma lastele ning armastada ja austada vabadust. Pärast seda, kui ta oli lühidalt kirjeldanud kannatusi, mis nad olid üle elanud, ütles ta, vennad ja sõbrad, Meie, kes me oleme elanud 60 aastat, oleme hoidnud Ameerika Ühendriikide valitsust au sees ja teame neid tohutuid julmusi, mis me kannatasime korrumpeerunud ja allakäinud ametnike läbi. Selle ajal, kui meie kiidetud konstitutsiooni põhialused püsivad muutumatutena. Nagu me oleme pärinud vabaduse vaimu ja isama armastuse tule oma isadelt, nii andkem neid edasi muutumatult oma järglastele. Võiks arvata, et andes järel inimloomusele, oleks, et pühad püüdnud kätte maksta, kuid miski palju tugevam kui isegi inimloomus juhtis nende tegusid. Apostel Paulus selgitas Timoteusele, maine inimene ei võta seda vastu, mis on Jumala vaimust, sest see on temale jõledus, ja ta ei või sellest aru saada, sellepärast, et see tuleb ära mõista vaimselt, aga meil on Kristuse meel. See vaim määratas need kirikuvarajased liikmed Kristuse järgijatena. Kui te suudate mõista inimesi, kes on nii kannatlikud, nii sallivad, nii andestavad, nii kristlikud, pärast seda, mida nad olid kannatanud, siis olete saanud selle teadmise, milline on viimsaja püha. Selle asemele, et olla haaratud kättemaksust, oli nende pidepunktiks ilmutus. Nende kursi seadsid õpetused, mis on tänapäevalgi vanas Uues Testamendis, Mormoni raamatus, õpetuses ja lepingudes ning kallihinnalises pärlis. Kui te suudate mõista, miks nad sel kombel tähistasid, siis mõistate te, miks meil praegu on usk Issandasse Jeesusesse Kristusesse evangeeliumi õpetustes. Mormoni raamatus ütleb ja me räägime Kristusest, me rõõmustame Kristusest, me jutlustame Kristusest, me kuulutame ette Kristusest ja me kirjutame vastavalt oma ettekuulutustele, et meie lapsed võiksid teada, mis allikast nad võiksid otsida andestust oma pattudele. Ja seega täna, neil kummalistel rasketel aegadel, tõelises Jeesuse Kristuse kirikus õpetame me evangeeliumi põhimõtteid ja elame nende järgi. Kolm asja selles 1849. aasta tähistamises olid nii sümboolsed kui ka ettekuulutavad. Esiteks, et noored mehed kandsid käes põhiseadust ja iseseisvusdeklaratsiooni. Teiseks, et noored naised kandsid käes piiblit ja mormoni raamatut. Ja kolmandaks, et rongkäigus austati eakaid mehi hõbehalle. Pärast eeskavad oli pidusöök kokkuvandavatelt laudadelt. Nendega ühinema oli kutsutud mitusada kullaotsijat ja 60 indiaanlast. Siis läksid nad tagasi tööd tegema. President Young oli öelnud, kui Ameerika Ühendriikide rahvas jätab meid rahule 10 aastaks, siis rohkemat me ei palugi. 8 aastat pärast 1849. aasta pidustusi olid pühad Little Cottonwoodi kanjonis, et tähistada taas 24. juulit. 4 ratsanikku tuli teatama, et ümbritsevatel väljadel on 2500 pealine sõjavägi. Ameerika Ühendriikide sõjavägi, mida juhatas kolonel Albert Sidney Johnston, ei saanud käsu president James Buchananilt suruda maha olematu mormoonide mäss. Pühad lõpetasid pidustused ja suundusid koju kaitset moodustama. Põgenemise asemel ütles president Young selle korral. Me ei ole rikkunud ühtegi seadust ja meil ei ole selleks põhjustega kavatsustki. Kuid mis puutub selles, et ükskõik, mis rahvas tuleb siia meid hävitama, siis olgu Jumal kõige väärline muabiliseks, siia nad tulla ei saa. Minu vanavanemad võtsid oma lapse teel Far Westist, kui nad aeti Nauvoosse ja teise lapse Winter Quartersis, kui nad läände aeti. Teine vanavanaema lükkas teismelisena käsikäru Plati jõe lõuna kallast mööda. Nad lausid, kui selle paiga läänes leiame, Jumala tõotusmaa, solvangut hirmu seal ei kohtame, õnnistust pälvime. Üle jõe nägi nad päikest helklemas sõdurite armee relvadelt.
In St. Louis, she bought a little enameled pin of the American flag. She wore it on her dress for the rest of her life. Neither mobbies nor armies.
Ei tagakiusamine ega sõjavägi ei suudnud pühasid keerata kõrvale sellelt teelt, mille nad teadsid õige olevat. Lepiti rahumeelselt kokku ja uuta sõda oli läbi, mida hiljem kutsuti Buchanani promakaks. Täna ei looju päike viimsaja pühade koguduste jaoks kunagi. Meid juhatavad need samad ilmutused ja meid juhib prohvet. See järgnemise kord jätkub ka tänapäeval. 6 kuud tagasi üldkonverentsil aprillikuus toetatud Thomas S. Monsoni, kui 16. kiriku presidenti, vaid 5 kuud enne tema 81. sünnipäeva. Ta oli järgmine president pärast Gordon B. Hinckleyd, kes suri peaaegu 98-aastasena. Kiriku vanemad juhid on peaaegu alati aastakümneid, kes ta ettevalmistuse tulemusena kogenud. President Monson on ideaalne juht meie aja väljakutsuteks. Teda toetavad 2 nõuandjat ja 12 apostli kvoorum, kes kõik on prohvetid, nägijad ja ilmustuse saajad. See sama Lucifer, kes heideti välja isa juurest, tegutseb endiselt. Tema ja ta inglid, kes talle järgnesid, segavad Jumala tööd ja hävitavad selle, kui suudavad. Kuid meie püsime kursil. Me peame kinnitama endid peredena ja kirikuna, nende põhimõtted ja talituste külge. Me peame vaatama ette poole usus. Ma tunnistan Jumalast, isast ja tema pojast, Jeesus Kristusest, et nad elavad. Joseph Smith oli Jumala prohvet, nagu seda on Thomas S. Monson tänasel päeval. Tõelipp on tõstetud. Täna ei looju päike kunagi viimsaja pühade koguduste kohal. Jeesus Kristus nimel, aamen.
Mu kallid vennad ja õed, ma olen teie kõigi ees sügavalt tänulik. Meid ühendab sügav tänutunne Jeesuse Kristuse evangeeliumi vastu. Me oleme selles viletsustäis maailmas tõeliselt tänulikud Jumala suure õnneplaani eest. Tema plaan kuulutab, et inimesed on selleks, et nad võiksid tunda rõõmu. See rõõm tuleb sellest, kui me valime elu, mis on kõskõlas Jumala igavese plaaniga. Valikute tähtsust võiks kirjeldada mulle üks päev pähe turgutanud kodukootud mõte, kui parasjagu suures kaupluses sisseoste tegin. Ma kutsun seda poeskäijate erinevad tüübid. Kuna poeskäimine kuulub meie igapäeva ellu, võivad need tüübid tuttavad ette tulla. Arukad poeskäijad uurivad põhjalikult oma valikuid enne kui millegi kasuks otsustavad. Nad keskenduvad peamiselt ihaldatud toote kvaliteedile ja vastupidavusele. Nad soovivad parimat. Samad mõned poeskäijad otsivad häid pakkumisi. Teised võivad aga rahaga laialt ringi käia, saades alles hiljem teada, paljuski oma jahmatuseks, et nende valik ei pidanud hästi vastu. Ja kurb küll, aga mõni harv inimene heidab kõrvale oma aususe ja varastab seda, mida tahab. Selliseid nimetame me poevarasteks. Poeskäijate tüüpe võib rakendada ka abielu teemal kõneledes. Armunud paar võib valida kõrgekvaliteedilise abielu või madalama kvaliteedilise, mis vastu ei pea, või ei vali nad kumbagi ja varastavad jultunult, mida tahavad nagu abielu poevargad. Abielu teemal väidetakse kõikjal maailmas, kus mehe ja naise kooseluks on erinevad võimalused. Minu eesmärgiks on sel teemal sõna võttes on kuulutada Issanda apostlina, et mehe ja naise vaheline abielu on püha, seatud Jumala poolt. Ma kinnitan ka templi abielu oivallisust. See on kõrgeim ja kestvaim abieluliik, mida meie looja saab oma lastele pakkuda. Kui päästmine on isiklik asi, siis ülendus on perekondlik asi. Vaid need, kes on abielunud templis ja kelle abielu on pitseeritud lubaduse püha vaim, jäävad abikaasadeks pärast surma ja pälvivad celestilise hiilguse kõrgeima astme ehk ülenduse. Templi abielu kutsutakse ka celestiliseks abieluks. Celestiline hiilgus on kolmetasandiline. Jõudmaks kõrgemale tasandile peavad abikaasad olema kokku pitseeritud ajaks ja kogu igavikuks ning pidama kinni pühast templis sõlmitud lepingutest. Inimhinge üllam igatsus on igatsus abielu järele, mis jääb kestma ka pärast surma. Seda võimaldab templi abielule truuks jäämine. See võimaldab peredel olla koos igavesti. Tegemist on hiilgava eesmärgiga. Kõik kirikuüritused, vanusega seotud üleviimised, kvoorumid ja klassid on vahendid ülendatud perekonnani jõudmiseks. Selleks, et see eesmärk võimalikuks teha, on meie taevane isa taastanud käesoleval ajajärgul preestaduse võtmed, et eluliselt olulisi talitusi tema plaanist tehtaks õige volitusega. Taevased sõnumitoojad, teiste seas Ristija Johannes, Peetrus, Jaakobus, Johannes, Mooses, Eelias, Eelia, on osalenud selles taastamises. Teadmine sellest ilmutatud tõest levib üle maa. Meie, kui issanda prohvetid ja apostlid, kuulutame taas maailmale, et perekond on kesksel kohal looja plaanis ja tema laste igavese saatuses suhtes. Me kuulutame lisaks sellele, et kõik inimesed, mehed ja naised, on loodud Jumala näo järgi. Igaüks on taevaste vanemate armas vaimupoeg või tütar, ning seega on igaühel jumalik iseloom ja saatus. Sugu on isiku surelikuse eelneva surelikuse ning igavese identiteedi ja eesmärgi oluline omadus. Surelikkuse eelnevas maailmas tundsid ja teenisid vaimupojad ja tütred Jumalat kui oma igavest isa ning võtsid vastu tema plaani, mille kaudu võivad tema lapsed saada füüsilise keha ning saada maapealne kogemus täiuslikkuse poole arenemiseks ja lõpuks saavutada oma jumalik eesmärk igavese elu pärijatena. Taevase isa suur õnneplaan võimaldab perekonnasuhete jätkumise teisel pool hauda. Pühades templites saadavad pühad talitused ja lepingud võimaldavad isikutel tagasi pöörduda Jumala palge ette ja annavad perekondadele võimaluse olla igavesti ühendatud. See perekonda puudutav läkitus aitab meil mõista, et celestiline abielu toob endaga suuremaid õnnevõimalusi kui kõik muud suhted. Maa loodi ja see kirik taastati selleks, et perekonnad saaksid moodustatud, kokku pitseeritud ja igaveseks ülendatud. Pühakirjad kuulutavad, et on seaduslik, et mehel on üks naine ja need kaks saavad üheks lihaks, ja see kõik on selleks, et maa võiks täita oma loomise eesmärgi. Teine pühakirja koht kinnitab, et ei ole issandas ees mees ilma naiset ja midagi ega naine ilma meeta midagi. Nõnda pole abielu üksnes ülendav evangeeliumi põhimõte, see on Jumala käsk. Meie taevane isa kuulutas, minu töö ja minu hiilgus on see, tuua inimesele surematus ja igavene elu. Tema armsa poja lepitus võimaldas mõlemal eesmärgil täide minna. Lepituse tõttu sai surematusest ehk surnuist ülestõusmisest kõigile tõelisus. Ja lepituse tõttu sai üheks võimaluseks igavene elu, ehk igavene elu Jumala juures, suurimast kõikidest Jumala andidest. Selleks, et olla igavese elu väärilised, peame me sõlmima oma taevase isaga igavese ja igavikulise lepingu. See tähendab, et templi abielu pole üksnes mehe ja naise vaheline. Selle juurde kuulub partnerlus Jumalaga. Perekonda puudutav läkitus tuletab meile meelde ka seda, et mehel ja naisel on pühalik vastutus armastada teineteist ja hoolitseda teineteise eest. Selles liidus sündivad lapsed on pärand Jehovalt. Kui pere pitseeritakse templis, võib sellest perest saada sama igavene kui Jumala kuningriik ise. Selline tasu nõuab midagi enamat kui lootusrikas soovi. Mõnikord loen ma ajalehest lootusrikas surmakuulutus, et surm on lahkunud taas oma lahkunud abikaasaga kokku viinud, kuigi nad tegelikult ei valinud igavest võimalust. Selle asemel tegid nad valiku abielu kasuks, mis kehtis vaid nii kaua, kuni nad mõlemad elasid. Taevane isa oli pakkunud neile taevast kingitust, aga nad ei võtnud seda vastu, ja kingitust tagasi lükates ei võtnud nad vastu ka kingituse andjat. Üks valilause pühakirjades teeb selgelt vahel lootusrikkal soovil ja igavesel tõel. Kõik lepingud, kokkulepped, kohustused, vanded, tootused või ootused, mida ei ole tehtud ja millesse astutud ja mida fikseeritud lubaduse püha vaimuga nii ajaks kui igavikuks, selle poolt, kes on võitud, ei oma mingit mõju, väärtust või jõudu surnuist ülestõusmises või pärast seda, sest kõik kokkulepped, mida pole tehtud sellel eesmärgil, lõpevad siis, kui inimesed on surnud. See on lõplik tõde. Kirikuliikmed kutsuvad kõiki inimesi seda selgeks saama ja igavest elu väärima. Me kutsume kõiki uskuma Jumalasse, igavesse isasse ja tema poega Jeesusesse Kristusesse, parandama meelt, võtma vastu püha vaimu, saama templi õnnistused, sõlmima püha lepinguid ja neist kinni pidama ning pidama vastu kuni lõpuni. Halastaval kombel võivad Jumala suur õnneplaan ja selle igavesed õnnistused ulatuda nendeni, kel puudus võimalus surelikkuses evangeeliumist kuulda. Nende eest saab teha templitalitusi asenduslikul teel. Mis saab aga nendest paljudest täiskasvanud kirikuliikmetest, kes pole abielus? Ilma igasuguse omapoolsete möödalaskmisteta peavad nad elukatsumustega üksinda toime tulema. Olgu meil kõigil meeles, et Issanda omal moel ja ajal ei jäeta tema usta vaid pühast ilma ühestki õnnistusest. Issand mõistab kohut ja tasustab igat inimest nii tegusid kui ka puhtsüdamliku soovi mööda. Samal ajal võivad surelikud valearusaamad abielus kahju tekitada. Tegelikult algab iga abielu kahe loomupärase tõkestava asjaoluga. See on kaks ebatäjuslikku inimesest. Õnn saab tulla neile vaid nende tõsimeelse pingutuse kaudu, just nagu orkester mängib harmooniliselt, kui selle liikmed tegutsevad kooskõlastatult, nõnda nõuab ka abieluharmoonia üksmeelset jõupingutust. Seda jõupingutust saadab edu, kui kumbki kaasa on isiklike nõudmiste osas võimalikult vähenõudlik ja tegutseb võimalikult palju armastusest ajendatult ja isetult. President Thomas S. Monson on öelnud järgmist. Selleks, et leida tõelist õnne, tuleb selle otsimiseks oma tähelepanu iseendalt eemale pöörata. Keegi pole saanud teada, mis tähendus on elul, enne kui ta alutab oma mina oma kaasinimese teenimisele. Teiste teenimine sarnaneb ülesandega, mille täidesaatmine toob tõelist rõõmu. Abielu harmoonia tuleb vaid siis, kui pidada oma abikaasa heaolu millekski esmatähtsaks. Siis, kui see tõepoolest nii on, saab celestilisest abielust tõeline, tuues suurt rõõmu nii selles kui ka tulevases elus. Jumala õnneplaan võimaldab meil ise valida. Nii nagu poeskäija tüüpide puhul, võime ka meie valida celestilise abielu või madalamate variantide vahel. Mõned abielu puudutavad võimalused on odavad, mõned kallid ja mõned vastase kaval töö. Olge ettevaatlikud tema variantide suhtes, need põhjustavad alati armetust. Parim valik on celestiline abielu. Kui varem on tehtud madalam valik, saab nüüd õnneks valida tõususuunas liikumise, kuni sellest saab parim valik. See nõuab vägevat muutust südames ja pidevat isiklikku tõusuteed. Sellest tulevad õnnistused väärivad igat jõupingutust. Templi abielu õnnistuse täielik täitumine on meiele surelikena peaaegu mõistetamatu. Selline abielu jätkab arenemist celestilises riigis. Seal võivad meis saada täiuslikud. Nii nagu Jeesus pälvis lõpuks isa auilguse täiuse, nõnda võime ka meie tulla isa juurde ja parajal ajal saada osa tema täiusest. Celestilisel abielul on määrava tähtsusega osa igaveseks eluks valmistumisel. Selleks on vaja abielluda õige inimesega, õiges kohas, õige volituse vahendusel ning kuuletuda ustavalt sellele pühale lepingule. Siis võib olla kindel ülendusele Jumala celestilises kuningriigis. Ma tunnistan seda Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Hiljuti otsustasime õde Osvaldiga, et õpetame oma viieaastased kaksikutest lapselapsed hüppenööriga hüppama. See lastemäng käib nii, et tuleb hüppata, kui hüppenöör liigub üle hüppaja pea ja jalgad alt läbi. Me andsime neile lihtsad juhised ja tüdrukud hakkasid hüppama, kuid see ei tulnud neil kuidagi välja. Just siis, kui olime valmis alla andma, läksid mööda kaks vanemat naabrilast ja me kutsusime nad appi. Nad mõlemad olid osavad hüppenööriga hüppajad ja näitasid meie lastelastele, kuidas seda tehakse. Kui nad hüppasid, märkasin ma, et üks naabrilastest laulis laulu, mis aitas neil vihiseva nööri rütmis hüpata. Kui meie lapselapsed said hüppenööri hüppamise põhimõtte selgeks ja neile näidati, kuidas see käib, oli ülejäänu juba lihtne. Natuke harjutamist ja mõlemad kaksikutest olidki hüppenööriga hüppamist selgeks saamas. Harjutamise ajal istus meie kolmas alas kolmeaastane lapselaps murul ja jälgis toimuvat. Kui temalt küsiti, kas ta tahaks ka proovida, noogutas ta, tuli lähemale ja seisis nööri kõrvale. Kui me hüppenööri keerutasime, hüppas ta meie suureks üllatuseks nii, nagu oli näinud oma õdesid tegevat. Hüppas korra, siis kaks ja see lõhe uuesti, korratas seda laulu, mida vanemad lapsed olid laulnud. Kõik meie lapselapsed olid aru saanud, et hüppenööriga hüppamine on suur kunst. See oli lihtne asi, millega nad kõik hakkama said, kui olid õppinud ära mõned põhiasjad ja vaadanud, kuidas seda tehakse. Nii on ka evangeeliumi õpetamisega. Kui me õpime mõned põhitõed õpetamise kohta ja meile näidatakse, kuidas õpetada, siis saame kõik sellega hakkama. Vanem Boyd K. Packer on meile sageli meelde tuletanud, et kõiki meid juhte õpetajad, mis on lapsevanemaid, on Issand kutsunud kogu eluks nii õpetama kui õppima evangeeliumi õpetusi, nii nagu neid on meile ilmutatud. Nii nagu seda väga lihtsalt ütles vanemel Tom Berry, iga amet kirikus vajab tõhuseid õpetaja oskusi. Kuna iga kirikuliige on õpetaja ja õpetamine on keskne kõiges, mis me teeme, on meil kõigis püha kohus mõningaid õpetamise põhialuseid õppida. Õpetamise ja õppimise põhimõtted on palju ja ei piisa, et me neid vaid loeme. Esiteks peame neist põhialustest aru saama. Ja teiseks on vaja, et meile näidataks, kuidas neid tõhusalt kasutada. Selleks on vaja hoolega jälgida oma koguduse häid õpetajaid ja vaadata ülemaailmse juhtide koolituse koosolekut õpetamise ja õppimise teemal, mille leiab kiriku kodulehelt või kiriku ajakirjadest. Evangeeliumi õppimise ja õpetamise põhialused leiab pühakirjadest. Neist räägib ka suurepärane, kuid sageli tähelepanuta jääb õpetajate abimaterjal Teaching No Greater Call. Otsides ideaalse õpetaja eeskuju, kes võib meile näidata, kuidas evangeeliumi õpetada, pöördume ilmtingimata naatsaretlase Jeesuse poole. Tema jüngrid kutsusid teda rabuuni, mis tähendab õpetaja. Ta oli ja on suurim õpetaja. Jeesus erines teistest oma ja õpetajatest selle poolest, et ta õpetas, nagu see, kellel on meelevald. See meelevald õpetada ja teenida tuli tema taevaselt isalt, sest Jumal oli Jeesuse võinud püha vaimu ja väega, sest Jumal oli temaga. Jeesus õpetas tema taevane isa, nagu kirjutas Johannes. Jeesus ütles, ma ei tee midagi isenesest, vaid räägin seda selle järele, kuidas me isa mind on õpetanud. Poega või isenesest teha midagi, kui vaid seda, mida ta näeb isa tegevat, sest isa armastab poega ja näitab talle kõik, mida ta ise teeb. Kõikjal pühakirjades võime leida lisaks näiteid tõhusatest evangeeliumi õpetajatest, kes muutsid oma õpilaste elu ja pääsid nende hinge. Mormoni raamatust meenuvad kohe sellised näited kui Nefi, Alma, Moosia ja pojad. Pange tähele Moosia ja poegade isiklikku ettevalmistust, kui nad valmistusid evangeeliumi õpetama. Nad olid kasvanud tugevaks tõetundmises, sest nad olid selge mõistmisega mehed, ja nad olid usinalt uurinud pühakirju, et nad võiksid teada Jumala sõna. Aga see ei ole kõik. Nad oli pühendanud ennast palju palvetamisele ja paastumisele. Sellepärast oli neid ettekuulutuse vaim, ning kui nad õpetasid, siis nad õpetasid Jumala võimu ja volitusega. Teine võimas evangeeliumi õpetaja oli Moroni, kes valiti sõnumi toojaks Jumala juurest, et õpetada ja juhendada prohvet Joseph Smithi. Joseph on jätnud meile lühikese, kuid üksikasjaliku kirjelduse sellest, mis Moroni ütles ja tegi, kui ta Josephit õpetas. Esimest korda ilmus Moroni Joseph Smithile siis, kui Joseph oli teismeline, 17-aastane vähese kooli haridusega poiss. Joseph kirjeldas ennast kui kujunemata poiss, maailma mõjudest puutumata, ja tema sõber ütles hiljem tema kohta, et ta oli juhenduseta ja õpetamata. Selliste kannatlike ja hoolivate õpetajate käes, nagu seda oli Moroni, ja teised taevas saadetud hõnumitoojad, kes teda õpetasid, sai sellest noormehest kestne kuju selles, mida Issand nimetas kui suurepärane töö ja ime. Millised õpetamise ja õppimise põhimõtteid võime leida sellest, kuidas Moroni Joseph Smithi õpetas? Võiksime arutleda mitme tõste põhimõtte üle, kuid keskendugem kolmele peamisele, mis on hea õpetamise jaoks esmatähtsad. Esimene põhimõte. Näidake, et armastate neid, keda õpetate ja kutsuge neid nimepidi. Joseph Smith ütles, et kui ingel Moroni tal esimest korda ilmus, siis ta kartis, kuid hirm lahkus temast peagi. Mida tegi Moroni selle hirmu vähendamiseks? Joseph ütles, ta kutsus mind nimepidi. Õpetajad, kes armastavad oma õpilasi ja kutsuvad neid nimepidi, järgivad taevalikku juhatust. Hiljutasel kohtumisele president Thomas S. Monsoniga märkasin, et ta tervitas kõik meid nimepidi. Ta rääkis meile oma poisipõlve pühapäevakooli õpetajast Lucy Gurchist, kes teadis kõigi oma õpilaste nimesid. President Monson ütles tema kohta, ta helistas alati, kui keegi pühapäevakoolis puudus või oli tulemata jätnud. Me teadsime, et ta meist hoolis. Keegi meist ei ole iial unustanud ei teda ega tema õpetusi. Teine põhimõte, õpetage pühakirjade alusel. Teine õpetamise põhimõte, mida Moroni kasutas, oli see, et ta tundis pühakirju. Ja õpetas nende alusel. Ta tsiteeris palju teisi lõike pühakirjast ja selgitas neid. Paljudest pühakirjast, mida Moroni tsiteeris, sai Joseph teada oma prohvetlikust rollist, Mormoni raamatu esile toomisel ja tõelise evangeeliumi taastamisel maa peale. Kolmas põhimõte. Julgustage mõtisklema evangeeliumi tõdede üle. Kolmas põhimõte, mida Moroni Joseph Smithi õpetamisel kasutas, oli see, et ta lasi Joosefil mõtiskleda selle üle, mida ta lõpetati. Joseph ütles, et pärast kolmandat kohtumist Moroniga jäeti teda jälle mõtisklema selle üle, mis ta just kogenud oli. Tõhused õpetajad tahavad järgida üles tõusnud Kristuse eeskuju, mida ta näitas nefilaste juures, käskides rahval minna oma kodudesse ja mõtiskleda asjad üle, et nad võiksid seda mõista. Nefi tuletab meile meelde, et mõtiskleda ei tule üksnes pea, vaid ka südamega. Ta ütles, mu süda mõtiskleb pidevalt asjad üle, mida olen näinud ja kuulnud. Mõtisklemine pühakirjad üle ja nende asjad üle, mida me oleme näinud ja kuulnud, toob meie ellu isikliku ilmutuse. Ma tunnistan, et evangeeliumi õpetamine on püha kutse. Kui te armastate oma õpilase ja kutsute neid nimepidi, kui te avate pühakirjade ja õpetate nendest, ja kui te julgustate oma õpilasi mõtisklema taastatud evangeeliumi tõdede üle ning neid oma ellu rakendama, suurendatakse teie head mõju ja teie õpilaste elu saab rohkelt õnnistatud. Sellel imelisel päeval öeldakse teile, nagu öeldi Naatsaretlasest Jeesuse kohta, me teame, et sa Jumalalt oled tulnud õpetajaks. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Aitäh, vennad! Koor ja kogudus laulavad nüüd koos laulu, on usk meile kalju. Lauluraamatus lehekül 6. Pärast laulu kõnelevad meile vanemad Eduardo Cavaret ja Carlos Godoy 70. Pärast neid kõnesid räägib meile vanem Quentin L. Cook 12. Apostlikfoorumist.
This is the 178th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
See on viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 178. Sügisene üldkonverents.
Minu kodulinnakeses Minas Uruguays läheb talviti väga külmaks. Päikese loojakul pani mu ema alati halge koldesse, et hoida meie söögituba soojana ning ükshaaval kogunesid pärast päevaseid toimetusi sinna kokku mu vanemad, õed ja mina. See õdusus, mida aitasid luua tulekolde soojus, koos iga pereliikme kohalolekuga sisendas minusse tunde, mida ma pean igavesti kalliks. Pärast seda, kui mu naine ja mina oma pere lõime, siis ükskõik, kus me ka ei elanud, kogunesime ka meie tihti kas tule ümber või lihtsalt ümber selle soojuse, mida me alati tunneme, kui oma lastega taas kohtume. Milline imeline tunne see on, milline armas koht on meie maja, meie kodu, meie pelgupaik. Aastate jooksul on meie pere elanud erinevates riikides ja igal pool neist oleme kiriku igas vaias, kus oleme osalenud, leidnud sama soojuse tunde. Kiriku igal liikmel peaks olema võimalus kogeda selliseid meeldivaid tundeid. Nad saavad neid tundeid taas kogeda aktiviseerimispüüete ning missioonitöö kaudu. Lubage mul rääkida teile midagi, mis on juhtunud Peruus mõnedes vaiades ja ringkondades. Seda tehes mainin ma mõningaid perekonna nimesid. Perekond Causo, perekond Panda, Vargas family, perekond. Ja nimekiri läheb edasi. Nimekiri ja sisaldab 700 koju naasnud liikme nime, kes on koju tulnud. Need on Peru erinevate koguduste, vaiade ning ringkondade liikmed, keda vaiajuhatajad, piiskopid, koorumite juhatajad ning abiorganisatsioonid on koju tagasi kutsunud. Nad võtsid vastu kutse, mille esitasid prestelluse hoidjad, põhimissionäärid ning teised liikmed, kes olid võtnud enda peale kohustuse aidata neil naasta kirikusse ja tulla Kristuse juurde. Me ütleme neile kõigile, tere tulemast koju. Mis tegi nende inimeste koju naasmise võimalikuks? See oli ühe missiooni moodustava 14 vaja ja 4 ringkonna koostöö, kes kõik töötasid terve aasta, et teha võimalikuks nende inimeste tagasitulek taasaktiviseerimise ning ristimise ja kinnitamise talituse kauduse. Neid pingutusi inspireerisid päästja sõnad, kas sa armastad mind, sööda mu lambaid. Ning president Thomas S. Mansoni õpetus. Aastate jooksul oleme edastanud palveid vähemaktiivsetele, solvatutele, kriitilistele ja üleastujatele palve. Tulge tagasi ja sööge issanda laua ääres ning maitske taas pühade osaduse magusaid ning rahuldust pakkuvaid vilju. Tundes suurt kannatust oma vendade hingede pärast, palvetas Alma issanda poole öeldes, O issand, anna meile, et meil oleks edu, tuues neid jälle tagasi sinu juurde Kristuses. Vaata, o issand, nende hinged on väärtuslikud ja paljud nende seast on meie vennad. Sellepärast anna meile, o issand, võimu ja tarkust, et me võiksime tuua neid meie vendi jälle sinu juurde. Peruust Lima Puenta Piedra vajast Limast Peruust pärit vanem Angel Arcon rääkis mulle järgmisest kogemusest. Igal laupäeva hommikul alates 8.30 kuni lõunani külastasime mina, misjonärid, piiskop ja mõned abiorganisatsioonide juhid, vähem aktiivseid liikmeid, mitte liikmeid ja uusi pöördunuid. Loo selles kohas meenusid mulle kirikulaulu sõnad. Kallis on karjase südamele, ta kallis lambakarjake. Mõned neist karjast küll kaovad, nälga ja abitust kannatavad. Hea karjane otsib neid vaata, neid, kes tal läinud on kaduma. Neid tagasi tuues rõõmustab hing, kõrge nende päästmise hind. Ühel laupäeva hommikul helistati vend Vargasele, kelle kodu asub piiratud ligipääsuga alal. See oli vanem Arkon, kes helistas oma mobiiltelefoniga teatades enda saabumisest. Vend Vargas ütles see peale, ma olen üllatunud, minu koju on väga raske tulla. See peale vastas ta, noh, ma olen praegu su ukse taga ning soovin sinuga rääkida. Me vajame sind ja kutsume sind homme meie kiriku koosolekutele. Homme. See peale vastas mees, kes polnud mitu aastat kirikus käinud. Ma tulen. Nii alustas ta tagasi teed koju. Sest mul oli nälg ja te andsite mulle süüa. Mul oli janu ja te jootsite mind. Ma olin võõras ja te võtsite mind vastu. Ma olin alasti ja te riietasite mind. Ma olin haige ja te tulite mind vaatama. Ma olin vangis ja te tulite mu juurde. Mida te iganes olete teinud ühele nende mu vähemate vendade seast, seda te olete minule teinud. Osaledes paar nädalat tagasi pühapäevastel koosolekutel oli mul võimalus kohtuda vennaga, kes oli kirikus esimest korda pärast mitmeid aastaid eemal viibimist. Temaga oli kaasas ta naine, kes polnud kirikuliige. Kui ma küsisin, miks ta oli otsustanud tagasi tulla, vastas ta, mu sõber Fernando ja tema hea piiskop kutsusid mind ja ma tulin. Ma leidsin kiriku mitmeid aastaid tagasi ning mu südames põleb ikka veel väike leegike. See ei pruugi olla võimas, kuid see on olemas. Ma võtsin asja kokku. Sinu vendadena puhume me leeki koos, et seda elus hoida. Seejärel embasime me teine teist. Huvi, tähelepanu ja hoolitsus meie vendade suhtes on tähendusrikkad armastuse väljendused meie taevasele isale. Tegelikult väljendame me oma armastust Jumalale sellega, kui teenime teisi ning kui see teenimine keskendub meie ligimest. Ja ligimese heaolule. Kuningas Benjamin õpetas, ja vaata, kui ma räägin teile neid asju, et te võiksite õppida tarkust, et te võiksite õppida, et kui te olete oma kaasinimeste teenistuses, te olete ainult oma Jumala teenistuses. Milline tohutu mõju võib meil olla nii paljudele vähem aktiivsetele perekondadele, ning neile, kes pole kirikuliikmed, kui kuuletume päästja kutsele, toita ta lambaid ja aitame igaühel tulla Kristuse juurde. Loetletud kogemused on vaid väike osa sellest, mida tuhanded vennad vaikselt teevad. Nad võtavad vastu Issanda kutse toita ta lambaid. Pidage meeles, et armastus ja teenimine on nagu kaksikud, kes otsivad teine teise kaaslust. Et igaüks meist võtaks vastu kohustuse, mis meil selle kiriku liikmetena on, otsida neid, kes pole meiega ning teeks seda ilusa armastuse väljendusena meie taevasele isale. Kui me selle armastava teenimise kaudu tooksime vaid kas või ühe hinge kirikusse ja kui me teeksime selle oma elu eesmärgiks, siis kui suurt rõõmu me tooksime endile ning neile, kellel oleme aidanud naasta Kristuse juurde. Kuulake, ta tõsiselt hüüab nüüd teid. Hellalt palub teid täna. Kas te ei otsiks mu kadunuid, kes mu kaitse alt eksinud ära? Ma tunnistan, et me oleme taevas isa pojad ja tütred ning ta armastab ja tunneb meid nime pidi. Ma tunnistan meie isa ja päästja armastusest. Ta armastas meid algusest peale ning andis oma poja, et tema kaudu oleks meil võimalik koju tagasi tulla. Ma väljendan oma armastust tema kui minu päästja, minu issanda ja minu õpetaja, minu lunastaja vastu. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Mõned aastad tagasi, kui teenisin Brasiilias piirkonnas 70-na, olime perega puhkusel kaunis Florianapolise linnas. Nagu tavaliselt läksime pühapäeval lähimasse kirikusse, mida võisime leida. Me osalesime koos abikaasa ja vanima tütrega pühapäeva koolitunnis, kus arutati isiklikku tunnistust evangeeliumist. Õppetunni ühel hetkel palus õpetaja klassi liikmetel rääkida võimsast, vaimsest kogemusest, mis neil on olnud, kui nad tunnistust kirikust on kasvatanud. Samal ajal, kui mõned vennad ja õed oma lugusid rääkisid, meenutasin mina mõttes oma enda kogemusi pöördununa, leidmaks midagi, mida nendega jagada. Kuid ma ei suutnud meenutada oma tunnistuse saamise protsessist midagi väga erakorralist. Mõtiskledes ja teiste kogemusi kuulates mõissin, et õpetaja ootab ka minu osalemist. Ta kuulas teisi liikmeid ning andis mulle märku, oodates, et minagi jagaksin oma kogemusi. Ma olin ju ikkagi piirkonna 70 ning mul pinnaks olema rääkida midagi muljet avaldavat. Tundes, et aeg jookseb ja et ootab mu järel, pingutasin veelgi rohkem, et leida midagi, mis sobiks mõjuka sündmuse kategooriasse. Kuid õpetaja pettumuseks ei suutnud ma midagi meenutada. Ma ei saanud midagi parata, et ei suutnud ta ootusi täita. Õnneks oli see paastu pühapäev. Nii ma kasutasin sakramendi koosolekul võimalust väljendada kogudusele ning eriti sellele õele ja tema pühapäevakooli klassile oma tunnistust. See polnud tähelepanuväärne kogemus, mida ma jagasin vaid siiras tunnistus, mis mul taastatud evangeeliumi tõdede kohta on. Mõnikord me mõtleme, selleks, et meil oleks tunnistus kirikust, vajame mingit suurt ja võimast kogemust või mõnd sündmust, mis kustutaks kõik kahtlused, kas me ikka oleme saanud vastuse või kinnituse. Vanem Boyd K. Packer õpetas, tsiteerin, pühakirjades kirjeldatakse vaimu häält, mis ei ole vali ega karm, ega ole see ka kõue hääl, ka mitte suur lärmitsev kära, vaid pigem täieliku pehmuse tasane hääl. Ja just kui see oleks sosin, ja see võib tungida isegi sügavale hinge ja panna südamed põlema. Pidage meeles, Eelia leidis, et issanda hääl ei olnud tuules ega maavärinas ega tules, vaid see oli vaikne tasane sahin. Sitaadi lõpp. Vanem Boyd K. Packer jätkab. Vaim ei püüa meie tähelepanu karjudes või meid raske käega raputades. Pigem ta sosistab. See paitab nii hellalt, et kui me oleme mõtteisse vajunud, me võime seda üldse mitte tunda. Mõnikord on see piisavalt tugev, et me paneksime seda tähele. Kuid enamasti, kui me ei pane tähele õrnetunnet, tõmbub vaim tagasi ja ootab, kuni me tuleme otsides ja kuulates ja ütleme omal moel ja viisil, nagu Saamuel muistel aegadel. Räägi, issand, sest su sulane kuuleb. Tsitaadi lõpp. Suured sündmused ei ole tagatiseks, et meie tunnistus on tugev. Laaman ja Lemuel on head näited sellest. Neid külastasid inglid ning isegi siis, ja kui järgmisel hetkel, seadsid nad issanda tahte küsimärgi alla. Mõned suured juhid neil viimsetel aegadel võivad meile selle põhimõtte kohta õpetust anda. Taastamisaja lõpetati neid ülalt, kuid siiski polnud nad piisavalt tugevad, et lõpuni vastu pidada. Need kogemused näitavad, et vaikselt häälelt kinnituse saamine võib mõnikord meie tunnistusele tugevamat mõju avaldada kui ingli külastus. Õppides noore mehena Brasiiliast Porto Alegres kahelt õelt missionärilt kiriku kohta, mäletan ma, et otsisin oma palvetele vastust millegi suure ja vaieldamatu näol. Seda ei tulnud kunagi. See ei tähenda, et ma ei saanud piisavalt kinnitust liitumiseks taastatud kirikuga. Alma õpetab sellest tunnistuse kasvatamise protsessist. Kui te ärkate ja äratate oma võimed isegi proovile panemaks minu sõnu ja rakendate pisut usku, jah, isegi kui te ei suuda rohkemat, kui soovida uskuda, laske sel soovil endast töötada, isegi kui te usute sel moel, et te võite anda koha osale minu sõnadest. See oli ka minu kogemus uurijana. Nendest päevadest alates kirikututvajana, hiljem missionärina, seejärel lisa ning juhina, on kõik need kogemused koos moodustanud väikeste kogemuste ja tunnete pagasi, mis jäta kahtlust, et see on hea seeme. Alma jätkab tunnistuste õpetamisest, tunnistuse õpetamist. Nüüd me võrdleme sõna seemnega. Nüüd, kui te annate koha, et seeme võiks saada istutatud teie südamesse, vaata, kui see on õige seeme, ehk hea seeme, ja kui te oma uskmatuse tõttu ei viiska seda välja, nii et te panete vastu issanda vaimule, vaata, see hakkab teie rinnas paisuma. Ja kui te tunnete neid paisumise liigutusi, siis te hakkate ise keskis ütlema, peab olema, et see on hea seeme, või et sõna on hea, sest see hakkab avardama mu hinge. Ja see hakkab algustama mu arusaamist. See hakkab olema mulle isu äratav. Seega võib tunnistus mõned inimeste jaoks olla ühe ja kindla sündmuse kaudu, kuid teiste jaoks võib see tulla võib-olla mitte nii, märkimisväärsete kogemuste käigus, kuid kombineerituna tunnistavad nad vaieldamatul viisil, et see, mida me oleme õppinud ja rakendanud, on õige. Täna oles mitmed aastaid viimsaja pühade Jeesu Kristuse kiriku liige, ei pruugi ma mäletada enamike kogemusi, mis mu tunnistust on kujundanud. Siiski on kõik need kogemused jätnud oma jälje ning annud panuse mu tunnistusele taastatud kirikust. Täna on mul täielik kindlus Jeesuse Kristuse evangeeliumi tõdede suhtes. Ma soovin lõpetuseks väljenda seda tunnistust mitte ainult sellele õele, kes õpetas pühapäevakool tunnis, vaid ka kõikidele teile. Ma tean, et meie taevane isa elab. Ma tean, et ta armastab meid. Me oleme tema lapsed. Ta kuulab meie palveid. Ma tean, et Jeesus Kristus on meie päästja. Ta suri tõusis üles ning lepitas meie patud. Tema lepitus on ennistanud iga päev mu elus. Ma tunnistan, et Joseph Smith taastas neil viimsel päevil Jeesuse Kristuse kiriku. Ta oli Jumala prohvet. Ma tean, et meid juhib tänapäeval elav prohvet, president Thomas S. Monson. Ma tean, et ta on prohvet meie päevil, just nagu Mooses, Abraham ja Jeesaja olid nende päevil. Mormoni raamat on Jumala sõna, sama hästi kui Piibel, ning on teine tunnistus päästjast. Ma tean, et preestuluse vägi on taastatud ning see on olnud õnnistuseks paljudele pühadele üle kogu maailma. Ma tunnistan sellest Jeesuse Kristuse pühal nimel. Aamen.
Eelmisel talvel sai mu tütrele osaks hirmu äratav kogemus, kui ta oma autoga ränga lumetormi kätte jäi. See meenutas mulle samasugust olukorda, mille ma elasin üle oma kahe pojaga palju aastaid tagasi. Mu noorim poeg Joe oli siis 3 ja Larry 6. Olime juunikuus autoga teel San Franciscost Utahi osariiki. Ilm oli olnud suurepärane. Kui hakkasime jõudma Sierra mäestiku Dunnery mäeguru kõrgemasse punkti, tabas meid ootamatu lumetorm. Ükski autojuht polnud osanud seda oodata. Rekka meie ees keeras end põigiti üle kahe sõiduraja. Teised rekkad ja muud autod olid teelt välja libisenud. Üks sõidurada oli vaba ja paljud autod, sealhulgas meie oma, püüdsid meeleheitlikult juhtimist tagasi saada, et teisi autosid mitte rammida. Siis seiskus kogu liiklus. Me ei olnud valmis selliseks lumetormiks juunikuus. Meil ei olnud sooja riideid ja kütusepaak oli üsna tühi. Hoidsime poistega läästiku, et sooja hoida. Möödus tunde enne, kui päästeautod, lumesahad ja buksiirid hakkasid hommikut likvideerima. Lõpuks vedas üks buksiirauto meidki bensiinijaama teisel pool mäekuru. Helistasin naisele, sest teadsin, et ta muretseb, olin lubanud eelmisel õhtul helistada. Ta palus, et annaksin toruga lastele. Kui oli kord jõudis 3-aastase kätte, ütles too väriseval häälel, tead, kui raske meil oli. Mõissin, et rääkides emaga läbi elatud raskest ajast, sai laps lohutust ja kindlust. Ka meie palvetega on nii, et kui me räägime oma isaga taevas, me teame, et ta hoolib meist. Kui meil on raske. See kogemus, millest ma nüüd just rääkisin, oli lühiajaline, ega jätnud kestvaid tagajärgi. Kuid paljud katsumused ja raskused, millega me elus kokku puutume, võivad olla rängad ja jätavad oma jälje. Iga üks meist kogeb elu jooksul midagi sellist. Paljud, kes konverentsi kuulavad, võivad just praegu viibida keset kõige raskemaid olukordi. Me kurdame nagu prohvet Joseph, kes kui teda alusetud süüdistati ja Liberty vanglas mitmeid kuid kinni hoiti. O Jumal, kus sa oled? Ja kus on telt, mis varjab sinu peidupaika? Issanda vastus on julgustav. Mu poeg, rahu sinu hingele. Sinu vaev ja sinu kannatused on vaid viivuks. Ja seejärel, kui sa pead hästi vastu, ülendab Jumal sind kõrgele. Üks peamisi õpetusi, mille evangeeliumi taastamine päevavalgele tõi, on see, et kõigis asjades peab olema vastandlikkus, et oleks õigsus. Elu pole alati lihtne ega peagi olema. Elu on proovilepaneku ja tõestamise aeg. Abrahamist loeme, me paneme nad nõnda proovile, et näha, kas nad teevad kõike, mida iganes Issand nende Jumal neil teha käsib. Vanem Harold B. Lee õpetas, vahel paistab see, mis on meie jaoks parim, ja see, mis toob igavikulise tasu hetkel kõige kibedam, ning asjad, mis on keelatud, paistavad sageli kõige ihaldusväärsemad. Romaan Jutustus kahest linnast algab lausega, mida sageli tsiteeritakse. Oli käes parimad ajad, need olid halvimad. Pühakirjad ütlevad selgelt, et igal põlvkonnal on oma parimad ja halvimad ajad. Meid kõiki mõjutab konflikt hea ja kurja vahel, ning kontrast valguse ja pimeduse, ning lootuse ja meeleheite vahel. Vanem Neil A. Maxwell on öelnud, magusa ja kibeda kõrvutamise terav kontrast on oluline kuni meie lühikese sureliku kogemuse lõpuni. Me teame õpetusest, et hea saab võita kurja üle ja neile, kes meelt parandavad ja kes püüdsetakse, neile antakse igavene elu. Ajal, mil Dickens oma romaani kirjutas, tegid varajased pühad kangelasliku jõupingutusi, et end läänes mägedes sisse seada. Kuigi pühadel oli ühine usk, elasid nad üle palju raskusi ja suhtusid Navust lahkumisse väga erinevate ootustega. Ühed ootasid optimismiga, teised murelikult. Kaks suurepärast näidet selle kohta on Helen Mar Whitney ja Bathsheba Smith. Mõlemad on kirjutanud kaasahaaravalt oma tookordsetest tunnetest. Õde Whitney kirjutas oma ootustest Nauvust lahkumisel. Pakin kaasa kõik oma väikesed paelad, kraed ja pitsid ning muu, sest seal, kui me läheme, neid osta ei saa. Me lahkume maailmast, et minna elama teisele poole kaljumägesid, kui keegi teine elama minna ei soovi. Meie seas ei saa olema ei rikkaid ega vaeseid, meie seas on vaid ausad ja vooruslikud. Õde Whitney sõnadest kumab idealistliku optimismi. Õde Bathsheba Smith kirja pandud tunded on samuti tulvil usku, kuid sealt võib välja lugeda ka hirmu. Ta oli näinud rahvahulki, kes olid pühade vastu välja astunud Missouris ja oli olnud toonistajaks apostel David W. Pattini surmale, kui ta oli Nauvust lahkumas, kirjutas ta. Minu viimane tegu siin kallil kohal oli see, et koristasin toad ja panin luuad tavalisele kohale ukse taga. Siis sulgesin tunneliigutusega ukse, et astuda vastu tundmatule tulevikule. Astun sellele vastu usuga Jumalasse. Ja mitte sugugi vähema kindlana selles, et evangeelium kehtestatakse läänes ja selle tõestes vastupidavates põhimõtetes, kui ma olin olnud nende proovilepaneku hetkel Missouris. Mõlemad need viimseaja pühade teerajatest naised jäid tugevaks evangeeliumis läbi kogu elu ja teenisid imelised siioni ehitades, kuid neil tuli ette veel palju proovileponekuid ja raskusi, millele nad mõlemad ustavalt vastupidasid. Hoolimata õde Whitney optimismist, surid tema kolm esimest last sünnitusel või juba ema üsas, kaks neist tema pikal rännakul Nauvust Salt Lake'i. Õde Whitney on õnnistanud meid oma kirjutistega meie usukaitseks ja ta oli apostel Orson F. Whitney Emma, õde Smith kirjutas vaesusest, haigustest ja puudusest, mida pühad tee läände läbi elasid. 1847. aasta märtsis suri tema ema ja järgmisel kuul sündis tema teine poeg John. Tema üleskirjutus sellest sündmusest on napp. Ta oli mu viimane laps ja elas ainult 4 tundi. Hilisemas elus oli ta Salt Lake'i templi matroon ja abihingu 4. üldjuhataja. Me oleme sügavalt liigutatus nendest raskustest, mida varased pühad pidid taluma. Brigham Young võttis selle mõnevõrra humoristlikust soonis kokku 1856. aasta veebruaris, kui ta ütles. Ma tahan öelda midagi raskete aegade kohta. Te teate, et ma olin teile öelnud, et kui keegi pelgab surnuks nälgimist, siis mingu ta sinna, kus on rohkelt toitu. Ma ei näe vähimatki näljaohtu, sest kuni me ei ole nahka pistnud meie viimast muula koos saba ja karvadega, ei karda ma nälja surma. Ütles veel, on palju inimesi, kes ei leia praegu tööd. Kuid varsti tuleb kevad ja me ei kannata rohkem, kui meile kasuks tuleb. Raskused, millega me tänapäeval silmitsi seisame, on omal moel võrreldavad mineviku raskustega. Hiljutine majanduskriis on põhjustanud suurt muret kogu maailmas. Tööstuse ja rahaprobleemid on üsna tavalised. Paljudel on probleeme nii füüsilise kui vaimse tervisega. Teised näevad vaeva abieluprobleemide või üleannetute lastega. Mõned on kaotanud oma lähedased. Südamevalu põhjustavad sõltuvused ning kohatud või kahjulikud kalduvused. Mis katsumuste põhjuseks ka ei oleks, toovad need asjaosalistele ning nende lähedastele suurt valu ja kannatusi. Me teame pühakirjadest, et mõned katsumused on meile kasuks ja vajalikud meie arenguks. Me teame ka seda, et viips ajab ühtviisi nii õigete kui ülekohtute peale, kuid on ka nii, et iga pilv, mida me näeme, ei too kaasa vihma. Hoolimata väljakutsetest, katsumustest ja raskustest, mida me üle elame, sisaldab almaõpetus Jeesuse Kristuse poolt tehtud lepituse kindlustandvat õpetust, et päästja võtab enda peale meie nõrkused ja aitab oma rahvast vastavalt nende nõrkustele. Pühakirjad ja tänapäeva prohvetid on öelnud selged, et on külluse aastaid ja 4 aastaid. Issand ootab, et me oleksime valmis eelseisvateks raskusteks. Ta on kuulutanud, kui te olete ettevalmistunud, siis te ei karda. Osa sellest ehmatusest, mis ma paljude aastate ees Sierra Mästiku lumetormis üle elasin, tuli sellest, et ma ei olnud selleks ootamatuseks valmis. Üks pühakirjade suuri õnnistusi on see, et nad hoiatavad meid raskuste eest, mis tulevad ootamatult kuid sageli, oleks arukas nendeks valmis olla. Üks viis ettevalmistuda on käskude pidamine. Lugematutes kohtades mormoni raamatus ja on inimestele lubatud, et nad edenevad sel maal niivõrd, kui nad käske peavad. Selle lubadusega kaasneb sageli hoiatus, et kui nad Jumala käske ei pea, siis eemaldatakse nad tema juurest. On ilmselge, et vaimuõnnistused, mis tulevad püha vaimu abil, on oluline tegur, et sellel maal tõeliselt edeneda ja valmis olla. Vaatamata meie katsumustele oleksime me tänamatud külluses, mis meil tänapäeval on, kui me ei hindaks oma õnnistusi, hoolimata raskustest, mis teerajad kogesid, kõneles Brigham Young tänulikkuse tähtsusest. Ta ütles, ma ei tea ühtegi pattu, mis oleks suurem kui tänamatus. Kõige tänulikumad peaksime olema päästja ja tema lepituse eest. Me teame, et paljud, kes seda konverentsi kuulavad, võivad praegu läbi elada nii raskeid katsumusi ja tunda nii ränka valu, et nende südamest tulevad sõnad, kui nad lähevad valves meie taevas isa ette, kõlavad nõnda, tead, kui raske mul on. Lubage, et räägin teile ühe tõestisünni loo, mis juhtus õde Ellen Itziga Grantsvilleist Utahi osariigis Ameerika Ühendriikides. 10 aastat tagasi oktoobri alguses andis ta lahkumissuuduse oma abikaasale Leonile, kui ta läks tööle Salt Lake. See oli viimane kord, kui ta Leoni elavana nägi. Mees sattus autoga avariisse. Üks 20-aastane mees, kes kirustas oma esimesele töökohale, püüdis mööduda ühest aeglasemast sõidukist. Tagajärjeks oli autode laup kokku põrge, milles mõlemad juhid silmapilkselt kukkusid. Õde Yates ütles, et kui 2 kaastundlikku liikluspolitsenikku talle sellest teadlased sattus ta šokki ja langes sügavasse masendusse. Ta kirjutas, kui ma püüdsin tulevikule mõelda, nägin seal üksnes pimedust ja valu. Selgus, et tema abikaasa parim sõber oli teise hukkunud noore mehe piiskop. Piiskop eristas õde Yatesile ja ütles, et samas avariis surma saanud noore mehe ema Joylaine Wilmore sooviks temaga kokku saada. Ta meenutab, ehmusin, kui mõissin, et olin olnud nii keskendunud oma enda kurvastusele ja valule, et polnud isegi... Isegi mõelnud teise noore mehe ja tema perekonna peale, ootamatult mõissin, et oli ema, kellel oli sama valus kui minul või isegi rohkem, olin kohe nõus külalist vastu võtma. Kui vendi õde Wilmore saabusid, väljendasid nad oma suurt kurbust, et nende poeg oli süüdi Leoni surmas. Ja andsid mulle pildi päästjast, kes hoidis oma kätel väikest tüdrukut. Õde Yates ütleb, kui elu muutub talumatult raskeks, siis vaatan seda pilti ja tuletan meelde, et Kristus tunneb mind isiklikult. Ta teab minu üksindust ja mu katsumusi. Üks pühakirjakoht, mis õde Yatesi lohutab, on järgmine. Mis pärast? Olge rõõmsad ja ärge kartke, sest mina, Issand, olen teiega ja seisan teie kõrval. Igal aastal oktoobris läheb õde Yates koos õde Wilmoriga. Nad mõlemad on täna koos siin konverentsikeskusest. Nad lähevad koos templisse ja nad ütlevad tänupalve Kristusele tema lepituse eest, päästmisplaani eest, igaveste perekondade eest ja lepingute eest, mis seovad kokku abikaasasid ja perekondi mõlemal pool eesriiet. Õde Yates ütleb kokkuvõtteks. Selle katsumuse läbi olen ma tunnud oma taevase isa ja päästja armastust rohkem kui kunagi varem. Ta tunnistab, et pole kurbust, valu ega haigust, mis oleks nii suur, et Kristuse lepitus ja Kristuse armastus seda leevendada ei saaks. Millist imelist eeskuju armastusest ja andestusest on need 2 õde meile näidanud? See on võimaldanud Jeesuse Kristuse lepituselt oimida nende elus. Mõelge päästjale Getsemani aias lepituse ajal, mil ta kannatas sellist agooniat, et ta veritses igast puurist. Tema karjes isapoole oli sõna Abba. Seda võib tõlgendada kui meeleheitel poja karjet isapoole. Minu isa, kui on võimalik, siis mingu see karikas minust mööda. Ometigi, mitte nõnda, kuidas mina tahan, vaid kuidas sina tahad. Ma tunnistan, et Jeesuse Kristuse lepitus hõlmab kõiki katsumusi ja raskusi, mis keegi meist selles elus kohtab. Aegadel, mil me tunneme, et tahaksime öelda, sa ju tead, kui raske mul oli, võime olla kindlad, et ta kuuleb ja me oleme tema armastava kätte vahel kaitstud. Kui meie armastatud prohvet, president Thomas S. Monsonit, küsiti tema sünnipäeval selle aasta augustis, mis võiks olla parim kingitus, mis kirikuliikmed üle kogu maailma talle teha võiksid, ütles ta hetkegi mõtlemata. Leike keegi, kellel on raske ja tehke midagi tema heaks. Olen koos teiega igavesti tänulik Jeesusele Kristusele, inimkonna päästjale. Ma tunnistan, et tema on maailma päästja ja lunastaja. Jeesuse Kristuse nimel. Amen. Thank you. Aitäh, vennad. Enne lõpetamist avaldame tänu tabernakli koorile, Caseville ja Fruit Heightsi alguingu koole ning Provo Missionaride koolituskeskuse preestaluse koorile, nende dirigentidele ja orelimängijatele kauni ja inspireeriva muusika eest. Me täname kõiki, kes on erinevatel viisidel selle konverentsi istungitele osalenud. Selle istungi viimaseks kõnelejaks on president Thomas S. Monson, meie armastatud prohvet. Pärast president Monsoni kõnet laulab koorlaulu pealkirjaga We Ever Pray For Thee, palvetame sinu eest alati. Seejärel teeb lõpupalve vanem Markus P. Nash 70. ning sellega on konverents lõppenud. President Monson.
Brothers and sisters, venad ja õed, I know you will agree with me. Te kindlasti nõustute minuga, et see on olnud väga innustav konverents. Me oleme tunnud külluses Issanda vaimu nende viimase kahe päeva jooksul, mil meie südameid on liigutatud ning tunnistus sellest jumalikust tööst tugevdatud. Ma olen veendunud, et võin rääkida kiriku liikmeskonna nimel, tänades vendi ja õdesid, kes on meile kõnelenud. Mulle meenuvad Moroni sõnad Mormoni raamatus ja kirik juhatas nende koosolekuid vastavalt sellele, kuidas vaim neid mõjutas ja püha vaimu võimuga, sest nii nagu püha vaimu võim neid juhtis, kas jutlustama või õhutama või palvetama või anuma või laulma, just nii seda tehti. Pidagem sellel ündkonverentsil kuuldud kaua meeles. Kõik edastatud sõnumid on kirjas ajakirja Ensainjal ja Hona järgmise kuu väljaandes. Ma soovitan teil neid uurida ning neid sisalduva õpetuse üle mõtiskleda. Teil ja vennad, kes sel konverentsil vabastati, avaldame sügavat tänu teie pühendunud teenimise eest mitmed aastat vältel. Teie lugematutest jõupingutustest on kasu saanud terve kirikuliikmeskond. Ma kinnitan teile, et meie taevane isa on teadlik meie katsumustest tänapäeva maailmas. Ta armastab igaühte meist ning õnnistab meid, kui tema käskudest kinni pidada püüame ning teda palus otsime. Vennad ja õed, me oleme üle maailma kirik. Meie kirikuliikmeid leidub kõikjal maailmas. Olgeme head kodanikud riigis, kus me elame, ning head ligimised oma kogukonnas, ulatades abikae käe nii oma usukaaslastele kui ka teistest uskudest inimestele. Olgem ausad ja usaldusväärsed kõiges, mis me teeme. Kogu maailmas leidub neid, kes on näljas, leidub neid, kes kannatavad puudust. Koos töötades võime leevendada nende kannatusi ning anda neile, kes abi vajavad. Lisaks abile, mida annate üksteise eest hoolitsedes, võimaldavad teie helled panused kirikufondidesse, meil peagu koheselt reageerida, kui kuskil maailmas katastroofi ette tuleb. Me oleme peagu alati esirinnas, et anda ükskõik millist abi. Me täname teid teie panuse eest. Paljud elus on ka teisi raskusi. Mõned eriti noored puutuvad traagilisel kombel kokku selliste asjadega nagu narkootikumid, amoraalsus, gängid ning kõik tõsised probleemid, mis nendega kaasnevad. Lisaks sellele leidub üksildasi, muhulgas leski, kes igatsevad teiste seltsi ja hoolitsust. Olgem alati teadlikud meie ümbritsevate inimeste vajadustest ning valmis sirutama abistavad kätt ning armastavad südant. Vennad ja õed, me oleme väga õnnistatud, et taevad on tõesti avatud, et Jeesuse Kristuse taastatud kirik on praegu maa peal ning et kirik on rajatud ilmutuse kaljule. Me teame, et jätkuv ilmutus on Jeesuse Kristuse evangeeliumi eluallikaks. Jõudkem turvaliselt koju. Elagem üheskoos rahus, harmoonias ja armastuses. Püüdkem iga päev sääste eeskuju järgida. Jumal õnnistagu teid, mu vennad ja õed. Ma tänan, et palvetate minu ja kõigi üldjuhtide eest. Me oleme teile väga tänulikud. Ühes Christopher Marlowe näidendis Dr. Faustuse traagiline lugu. Kujutatakse inimest nimega Dr. Faustus, kes otsustas Jumalat ignoreerida ning järgida saatana teed. Oma pahelise elu lõpus seistes silmitse pettumusega, kaotud võimaluste pärast ning peatselt tuleva karistusega, kurtis ta. Tule lõõmast suurem on mu hingepiin. Jumalast ma igavesti eraldi. Mu vennad jõed, samamoodi nagu igavane eraldatus Jumalast, on suurim hingepiin, on igavene elu Jumala juures kõige väärtuslikum eesmärk. Ma palvetan kogu südamest ja hingest, et võiksime püsivalt jätkata selle hinnalisime autasu poole püüdlemist. Ma tunnistan teile, et see töö on õige, et meie päevest elab ja juhib ning suunab oma kirikud siin maa peal. Ma jätan teiega hüvasti, mu kallid vennad ja õed. Kohtumiseni 6 kuu pärast. Pidage meeles, kelle poole me palvetame, kelle nimel me palvetame. Ja peame meeles. Ta ütles, vaata, ma seisan uksel ja koputan, kui keegi kuuleb mu häält, tulen ma tema juurde sisse. Siis kuulakem. Tema häält. Oleme, elame nii, et ta meie uksele koputaks ja kutsume ta meie koju ja südamesse, meie päästja. Jeesuse, Kristuse nimel, meie päästja, meie lunastaja nimel, kelle teenistus me oleme. Jeesuse, Kristuse nimel, aamen.
Meie taevane Isa, me oleme tänulikud, et olla sinu kirikuliikmed. Me oleme tänulikud prohveti eest. Selle mõjutuse ja väe eest tema sõnade eest, mis ta on meie eludes. Ja selle tugevuse ja selle tervise eest me täname selle eest samuti tema heade nõuandjate eest. Me palume, et sa õnnistaksid neid. Me oleme tänulikud 12 kuuri apostlite eest. Me palume, et sa hoiaksid ja kaitseksid neid, inspireeriksid neid. Me oleme tänulikud, et siin maailmas olla. Ja selle võimaluse eest mitte olla sellest maailmas. Me oleme tänulikud evangeeliumi eest, sinu poja eest, sinu eest, päästmisplaani eest ja tema lepituse ohvri eest. Nüüd me küsime, et me võiksime elada pühavaimu järgi. Et me palume, et sa avaksid kõikide rahvaste uksed, et see evangeelium võiks sinna siseneda ja võiks läbida iga kontinendi. Me palume, et sa õnnistaksid riikide juhtisid, et see riik ja kuningriik võiks seal olla rajatud. Et need kirikuliikmed võiksid olla jälle ühtsuses. Ja et me võiksime teha oma südames, mis me oleme kuulnud, et me võiksime elada sinu tahte järgi ja tunda sinu rõõmu ja õnnistust. Me väljendame oma armastust sinu vastu. Meie soovid on, et me jälgiksime sind ja teenida oma ligimesi. Me väljendame neid tundeid oma südames sinule ja alanduses ja teeme seda Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
This has been a broadcast of the 178th
General Conference. Kõnelejad olid valitud kiriku üldjuhtide ja teiste juhtivate ametikandjate seast. Muusika kõlas Mormooni tabernaakli koori esituses.
This broadcast has been furnished as
selle ülekande idee on Bonneville Communications. Igasugune salvestamine, taasesitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilma kirjaliku loata on keelatud.